У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Ціханович вітаю вас. Пастор церкви «Нове життя» оштрафований судом. Сьогодні у День пожилих людей у Барановичах роздавали безплатний обід. Білорусі та Чорногорія подовжили безвізовий режим. Більше за 1000 завзяторів з Британії приїхали у Мінськ. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 20 гадзінаў у празкай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Іран абяцае дапусціць міжнародных інспектараў на свой новы завод па ўзбагачэнні ўрану ў бліжэйшы час. Пра гэта паведаміў кіраўнік міжнароднай палітыкі ў развязу Хавьер Салана. Па яго словах, на сустрэчы ў Жэневе таксама дасягнутая дамоўленасць, што Іран будзе перадаваць уран іншым краінам, каб тыя ўзбагацілі яго для даследчага рэактару ў Тэгеране. Колькасць ахвяраў землятрусу на выспе Суматра ў Інданэзіі перавысіла 750 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. У горадзе Падан, дзе разбураныя сотні дамоў, пад рэшткамі будынкаў могуць знаходзіцца тысячы людзей. Землятрус адбыўся ў сераду, эпіцэнтр быў менш, чым у сотні кіламетрах ад гораду. Сёння адбыліся новыя магутныя падземныя штуршкі. Прэзідэнту США Бараку Абаме патрэбныя яшчэ некалькі тыдняў на абмеркаванне амерыканскай стратэгіі ў Афганістане. Паводле прадстаўніка Белага дому Роберта Гіпса, на 7 кастрычніка запланаваная чарговая сустрэча Абама са сваімі дарадцамі па гэтай праблеме. Учорашнія кансультацыі паміж Абамам і вядучымі кіраўнікамі адміністрацыі і вайсковага камандавання Гіпс назваў аб'ектыўнымі. Днямі стало вядома, што камандуючы кантынгентам у Афганістане звярнуўся да Абамы з заклікам накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адрынулі прапанову наконт пазбаўлення Расіі права голасу ў ПАРЕ за нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыю асамблеі пра наступствы вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Дацкіх вайскоўцаў у Афганістане абвінавацілі ў выкарыстанні разрыўных куляў, якія былі забароненыя Гаагскай канвенцыяй. Каля 20 куляў былі знойдзены ў 3 вайскоўцаў, якія, па іх словах, набылі кулі па ўласнай ініцыятыве і не скарыстоўвалі іх у баявых дзеяннях. У Кішынєве пенсіянеры трэці дзень працягваюць масавыя акцыі супраць падвышэння камунальных плацяжоў і скасавання льготаў на праезд у грамадскім транспарце. У Тбілісі на 76-м годзе жыцця памёр пісьменнік і сцэнарыст Атар Чыладзе, якога называюць класікам сучаснай грузінскай літаратуры. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Барановичах на прыватным падворку на вуліцы Маяковскага блізу калгаснага рынка маламаёмныя жыхары атрымлівалі бясплатныя абеды. Борщ, катлеты, пельмені, кампот, гарбату і каву прапанаваў тутэйшы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус. Акцыя была прымеркаваная да міжнароднага дня пажылых людзей, які адзначаецца сёння 1 кастрычніка і была ўжо 5 па ліку. А управленне адукацыі Берасцейскай вобласці раней спадзявалася праз школы сабраць для маламаёмных якраз да гэтага дня хаця б па кошыку бульбы. Дзецям прапаноўвалі прынесці з дому па 5 бульбін. Калі ў 2007 годзе на гэтыя мэты ў Берасці ўдалося сабраць 15 тонн бульбы, у мінулым годзе 8, то сёлета ўсяго толькі 2 тонны. Як адбіваецца крызіс на старых і бедных людзях, мы пагаворым у нашай праграме неўзабаве, а зараз пра цану памілавання для багатых. У сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні спынена крымінальная справа супраць Евгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дома Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад падпіску пра нявыезд па стане здароўя. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Яўген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Яўген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Яўгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку праз службовае злоўжыванне. Страты нібыта нанесены Сергея Шигалова следство вызначило сумой у 85 миллиардов рублей, альбо 31 миллион доляров. Якую частку с этих грошей уже выплатил Евген Шигалов, не афишуется. Не сказал про это Шигалов и журналист Марине Коктыш подчас их размовы после вызволения предпринимальника под подписку про невыезд.
Шигалова просит стать основным инвестором из этой ледовой арены у Чижовцы. Планировалось спочатку, эта информация висела на сайте Мингарвыконкама, что этот ледовый палац будут будовать инвесторы из Арабских Эмиратов. Они были быцем бы готовы будовать. Потом появились вот эти шутки про Шигалова. И теперь вот докладно ведомо. Насколько я веду, вот эти свои гроши, которые он будет укладывать у будовництва этого ледового комплекса, они пойдут ему у залик погашения вот того самого урона.
В 2005 году Александр Лукашенко помиловал керовницу справа президента Галину Журавкову, якую суд признал виноватой у крадежи больше, як 2 миллионов доляров. Был кандидат на президента Александр Казулин, якого Александр Лукашенко помиловал у 2008 году после больше, як 2 годов тюрьмы за организацию уличных забурений, означая специфику белорусской практики помилования.
По-перше, я, конечно, за Евгена Шигалова, бо коли человек вельми хворы, а всем ведомо, что Шигалов вельми хворы, и он как бы стоял на меже между житем и смертью. Но вот разумело, что зараз улады выкрестовывают вот этот инструмент як элемент не только шантажа, а пополнения вельми пустого бюджета. Можно взять приклады минулого помилования, коли 40 человек вынесли полные сроки миллионов доляров, то это уже не сатукуется законодавством.
Дядому правооборонца Гарри Паганяйло называя незаконной практику вызначения страту следством, а не судом.
Что значит добровольно оплатил? Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие, подобная практика.
А вот известных, спочатку, подчас следства, Евген Шигалов не признавал себя виноватым. Потом у предпринимальника здарился инфаркт. Ему спотребилась терминовая операция на сердце. У той час, означает журналистка Марина Коктыш, и з'явилось прошение Шигалова об помиловании, якое теперь подписал Александр Лукашенко.
Передавал Олег Грузделович. У Беларуси возрастает колькость одиноких старых. Только органы аховы здоровья регистрируют их больше за 500 000. Пераважной большинстве это женщины. И у связи с сегодняшним днем, международным днем пожилых людей, мы провели опытание. Как отбилось на вашем житии то, что уже больше за год у Беларуси не подвышали пенсии? У чем вы стали себе отмовлять? Отказывают жихары Витебску.
Безумовно отмовляться. Коли я всем курані с молоком, то уже зараз с водой варим. Ну, про поездки уже вандровки ніякие, навод там куди-нибудь на район, подумаешь. Наша милая держава повиншувала сегодня всех пенсионеров с днем пожилого человека. Отняли опошнюю льготу на проезд у пригородном транспорте.
Мне моей пенсии хватает только на лекарства, на оплату квартиры, хотя у меня всего-навсего однокомнатная квартира. Я не могу себе позволить ни в театр пойти, ни что-то купить, хотя бы те же колготки. Это только, чтобы не совсем умереть с голоду.
Год уже месяц не повышалось. Я пошел работать в охрану. Потому что если одна пенсия, это считается копейки. А если я подрабатываю 200 рублей, то мне хватает на водку и на вино.
Цены поднимаются, а пенсия на месте стоит. Каждый день приходишь в магазин, каждый день в магазине цены новые и новые.
И среди народа я слышала, что самые дорогие цены именно у нас в Витебске.
Того, что хочешь, что не купишь, покупаешь самое необходимое. Лично у меня пенсия небольшая. У меня всего 393 рубля пенсия. Но если бы я получала хотя бы 500, и цены стояли на месте, то жить можно было.
Ну, у меня, как у инвалиды войны, немножко так ничего пенсия. А вот у жены, например, 300. У России там, допустим, средняя пенсия по нашим расчетам 800 тысяч. У нас 400. Ну, мы привыкли уже укручиваться.
Ну, почему у людей? Ну, вот Россия добавляет своим. Ну, а чтоб наш Саня, и разговора нету никакого.
Такого какой-нибудь колбаски возьмешь, это и дачный. Ну, чайку попьешь. А я бы хотела какой-нибудь докторский. хорошую взять, а не могу.
Пойдем за молочком, да. Не берем, которые проценты такие дорогие, а берем уже самое такое дешевенькое. Ну, правда ведь? Ну, экономим же.
У меня так еще пенсия ничего. 400 получаешь, так еще труб. А также и меньше 200. Так а что это? А добавлять ничего не добавляют. Как говорится, один приходит к власти, болтает, обещает. Другой приходит к власти, третий. А фактически что это? Что это за жизнь?
Як ви живете на свою пенсію? Сьогодні на це питання відказували вітебські пенсіонери. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сумная новина пришла сегодня с Белостоку. У мясцовым шпитале помер журналист радио «Рацио», колишний супрацовник «Свободы» Альгерд Неверовский. 19 жнюня Альгерду сполнилося 40 годов. 25 вересня он был доставлен с инфарктом у шпиталю Белостоку и с того часу находился у коме. Сегодня была зафиксованная смерть от спынения сердечной деятельности. Альгерд Неверовский народился у 69-м годе у Менску, скончил историчное отделение католицкого университета имя кардинала Стефана Вышинского у Варшаве со званием магистра. Працевал у газетах «Наша Нива», «Свобода», супрацовничал с российским коммерсантом, был корреспондентом польской редакции радио BBC, корреспондентом радио «Свобода» у Менску. С 2007 года жил у Белостоку и працевал корреспондентом радио «Рация». Альгерд Неверовский – сын ветерана белорусского футбола Геннадия Неверовского. У журналиста застались двое детей – дочка Ивона и сын Чеслав. И зараз развитальное слово Валентина Жданко.
Высокий, добродушный, мажный, на выгляд осилок – Калі вырашалі, каму ісці на журналісцкае заданне, звязанае з рызыкай, напрыклад, на недазволеную ўладай апазіцыйную акцыю, дзе лёгка можна трапіць пад міліцэйскія боты, прапаноўваў сябе адным з першых. Заўсёды ўспрымаў гэта як належнае. Нібы цяпер бачу яго магутную постаць з мікрафонам у руцэ, на гарадской вуліцы, ў курапатах, сярод натоўпу маніфестантаў. Ён лёгка мог разгаварыць чалавека, выклікаць на даверлівую гутарку, на шчырасць. Не ўсё атрымлівалася ў ягоным жыцці, і з тупікоў лёсу не заўсёды ўдавалася знайсці выйсце. На ягоны вінаваты позірк і збянтэжаную усмешку так хацелася адказаць штосьці паблажлівае, сяброўскае. Прыкра і крыўдна, што нічога нельга вярнуць і змяніць.
А зараз слова памяці Альгерда Неверовскага ад яго калегі Вячаслава Ракіцкага.
Мне было комфортно працаваць побач з Альгердам, ужо таму, што ён меў тое, без чаго не можа па-сапраўднаму адбыцца ні чалавек, ні журналіст. Нерв. Альгерд востра рэагаваў на тое, што адбываецца наўкол. На кампрамісы, здраду, няшчырасць, хлусню. Альгерда аж да лютасці выводзіла з сябе двурушніцтва, якое, на жаль, існуе і ў асяроддзі незалежных журналістаў, і ў асяроддзі апазіцыйных палітыкаў. Гэта калі людзі зарабляюць грошы і славу беларускай мовай і нібыта беларускімі перакананнямі, а насамрэч у побыце карыстаюцца расійскай мовай, а беларушчынай грэбуюць. Гэтак сама неабыякавасцю рэпартэра мне былі цікавыя і ягоныя рэпартажы з мітынгаў, шэсцяў, пікетаў і нават сумных партыйных з'ездаў. Як найменей гэта выдаваў голас Альгерда ля мікрафона, радыйны і вельмі чалавечы.
Журналісту Альгерду Неверовскаму, які памёр сёння, было 40 гадоў. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусь і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі. Больш за 1000 заўзятараў ліверпульскага «Эвертона» будуць сёння падтрымліваць сваю каманду ў супрацьстаянні з барысаўскім «Батэ» ў матчы Лігі Еўропы на менскім стадыёне «Дынама». А роўна праз 2 тыдні 150 беларускіх аматараў футболу выправяцца ў Лондон, каб сваёй прысутнасцю заахвоціць футбольную зборную Беларусі ў матчы з камандай Англіі. Нагадаем, што на аналагічны матч у Менск летась прыязджалі звыш як 3000 брытанцаў. Чаму дэсант з туманнага Альбіёну традыцыйна больш масавы за беларускі? Якія бар'еры ўзнікаюць на шляху заўзятараў абедзвюх краінаў? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Сёння менскія вуліцы напоўнены шумнай групай падтрымкі футбольнай каманды з Ліверпулю. Усе ў белаблакітных футболках, у колер гульнявой формы «Эвертона». Літаральна на 5-й ім наступаюць эксцэнтрычныя копы ў характэрных кацялках. Заўзятараў, вядомых буйным норавам ва ўсім свеце, палісмены суправаджаюць паўсюль. Тым часам фанаты ўсіх узростаў спяваюць клубныя песні і ацэньваюць шанцы сваіх любімцаў на перамогу. Каманда «Батэ», па-мойму, неяк звязана з трактарамі, але гэтая акалічнасць наўрад ці паўплывае на вынік гульні. Але як любая невядомая каманда, яна на справе можа апынуцца моцным арэшкам. То бок нас усцешыць любая перамога, нават нічыя будзе нядрэнным вынікам. Паводле афіцыйных звестак, у Менск прыехалі больш за 1000 заўзятараў. У менскай міліцыі не хаваюць, што стаўленне да гасцей будзе звышпільнае, дзеля чаго на тэрыторыі стадыёна «Дынама» будуць усталяваны намёты для персанальнага агляду падазроных фанатаў. Зрэшты, роўна год таму брытанскі дэсант у Беларусь быў яшчэ больш значны. На адборачную сустрэчу да чэмпіянату свету 2010 году ў Менск прыехалі больш за 3000 заўзятараў, якія, між іншым, паводзілі сябе прыстойна і не засталіся ў гісторыі разбітымі тварамі і вітрынамі. Цяпер з візытам у адказ маюцца выправіцца аматары футболу з Беларусі. На матч 14 кастрычніка ў Лондоне ў лепшым выпадку паедуць 150 чалавек. Але яшчэ тыдзень таму і гэтая колькасць была пад сумневам. Камусьці падарожжа не па кішэні, для іншых непераадольным бар'ерам аказалася консульская служба амбасады Вялікай Брытаніі. Некалькім першым заяўнікам было адмоўлена ў выдачы візы, рашэнне было патлумачана слабой эканамічнай сувязю з радзімай. Пакрыўджаныя паскардзіліся журналістам. Цяпер, як кажа адзін з фанатаў, праблема нібыта вырашаная.
Если бы, конечно, это все изначально бы пошли бы и поговорили, не было бы вообще никаких проблем, я думаю. Посол поменялся, никто не ходил в федерацию, заранее не говорил. Вот и все. Обидно, что в основном-то только нашим знакомым, как мы первые пошли, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Но получается так, как получается.
Іншы заўзятар таксама перакананы, што падставай да канфліктнай сітуацыі стала не узгодненасць пазіцый паміж папярэднім і цяперашнім кіраўніцтвам брытанскага дыппрадстаўніцтва, а таксама абыякавасць арганізатараў тураў у падтрымку нацыянальнай зборнай Беларусі, якія схамянуліся толькі постфактум. Між тым, забракаваныя заўзятары падлічваюць страты.
Абіцянне, в принципе, даваў стары консул, он уехаў з Кітая работаць, а потым змянілася паспартна-візавая служба, і новы консул, відзім, работаў в какой-то далёкай афрыканскай стране, думаю, што отсюда все хотят в Англію сваліць. Теряеш авіабілеты, теряеш візавую падтрымку. Эти ещё турагент не знаю, будут ли возвращать или нет.
Прыхільнікі «Батэ» спадзяюцца, што не ўзнікне праблема з брытанскімі візамі падчас выязнога матчу барысаўцаў з «Эвертонам» 17 снежня. І ахвотных паехаць у Ліверпуль, як абяцаюць заўзятары «Батэ», будзе істотна больш, чым у выпадку са зборнай Беларусі.
передавав Ігор Карній. А зараз про сьогоднішню програму незалежного телеканалу «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21:30 у циклі «Невідомая Білорусь» документальний фільм «Варгани» про одноіменну білоруську вёску і її незвичайних жихароў. А 22:05 паради економістаў і оценки експертаў у економічнай праграмі «Сальда». І а 22:25 на екранах «Калыханка». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на «Белсаті».
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг. Еще телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працуе и у гэты час. Агляд звонков на свободу вы почуете у наступной године эфиру. А зараз экспертиза свободы. Сёння означаецца 60-годзе заснавання Кітайскай Народнай Рэспублікі. Ці можна правесці некія паралелі паміж беларускай і кітайскай палітыка-эканамічнай мадэллю? Ці імкнуцца беларускія ўлады паўтарыць кітайскі шлях эканамічныя змены без палітычнай лібералізацыі? Наколькі магчыма увасабленне кітайскай мадэлі ў цэнтры Еўропы? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Заіка, які доўгі час жыў у Кітаі, і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Кіраўніцтва Беларусі за апошнія гады неаднаразова заявляла пра прывабнасць кітайскага шляху для Беларусі, магчымасць ягонага прымянення тут. Відавочна, што афіцыйны Мінск найперш прывабліваюць эканамічны рост без палітычнай лібералізацыі. Але давайте спачатку паспрабуем адказаць на пытанне. Ці ёсць у сённяшняй кітайскай і беларускай сітуацыі нейкія падабенствы? Ці ёсць нейкія паралелі ў тым сацыяльна-эканамічным шляху, які абралі кітайскія і беларускія кіраўнікі? Леонід Заіка, ваша меркаванне.
На мою думку, агульнасць у тым, што гэта аўтарытарныя рэжымы. Толькі Кітай – гэта калектывісцкі аўтарытарны рэжым, дзе аўтарытарная роля выконваецца камуністычнай партыі, у якую цяпер сталі прымаць усіх, нават прадпрымальнікаў. У Беларусі ж звычайны аўтарытарны рэжым традыцыйнага еўрапейскага тыпу. Кітай заяўляе пра сябе як пра краіну старых традыцыяў, і цяпер ён з'яўляецца краінай, дзе ёсць сацыялізм азіяцкага тыпу. А Беларусь умоўна можна было б назваць аўтарытарным неасацыялізмам, але гэта толькі гульня ў тэрміны. У прынцыпе, на гэтым падабенства і сканчваюцца, у астатнім адрозненні. Кітайская эліта прагматычная, беларуская ідэалізаваная. І кіраўнік дзяржавы прэзідэнт Лукашэнка не мае той патэнцыял перамену, які ёсць у Кітаі.
На вашу думку, якая эканоміка сёння больш адкрытая і больш адпавядае таму, што называюць рыначнай эканомікай?
Кітай адрозніваецца тут у лепшы бок ад Беларусі. Гэта звязана з тым, што пасля культурнай рэвалюцыі там амаль не засталося эканамістаў. І яны прыехалі з США, трошкі з Японіі, занялі пасады дэканаў эканамічных факультэтаў. Дзякуючы гэтаму ў Кітаі не ішлі дыскусіі наконт таго, ці патрэбная прыватная ўласнасць. Кітайскія камуністы проста прызначылі партыйных чыноўнікаў прыватнымі ўласнікамі. У іх няма гэтага гора ад розуму, які прысутнічае ў Беларусі. Кітайцы самі сябе называюць габрэямі ўсходу. У іх вельмі актыўны гандлёвы падыход – купіць, прадаць, зарабіць. Паглядзіце, што робіцца на беларускіх рынках, дзе прысутнічаюць кітайцы. Гэта Кітай у мініатуры. Таму прагматызм, жаданне зарабляць грошы, тут і палітычныя, і эканамічныя эліты працуюць поруч.
І палітычная эліта, і эканамічная эліта, яны працуюць рука ў руку.
Дзякую, гэта было меркаванне Леоніда Заікі. Уладзімір Мацкевіч, а на вашу думку, ці бачыцца вам нейкія паралелі? І як выглядае гэтыя словы беларускага кіраўніцтва пра імкненне неяк паўтараць кітайскую мадэль? Тут больш ідэалогіі ці штосьці рэальнага?
Усе разважанні пра запазычванне кітайскай мадэлі – гэта ідэалагічная дэмагогія. І гэта дэмагогія выкарыстоўвалася з адзінай мэтаю – абгрунтаваць захаванне сацыялістычных рысаў беларускай эканомікі і не праводзіць эканамічныя рэформы. Адзіную выснову, якую беларускае кіраўніцтва павінна было б зрабіць, назіраючы за развіццём сённяшняга Кітая, гэта тое, што нават у Кітаі пры ўсіх цывілізацыйных адрозненнях, пры ўсёй розніцы ў менталітэце, і там працуюць эканамічныя законы агульныя і эканамічныя прынцыпы. І таму не нам, беларусам, у Европе спасылацца на некі выбітны наш менталітэт, які перашкаджае нам карыстацца агульнымі эканамічнымі законамі і прынцыпамі. Тут, ну, не магу не пагадзіцца з большым адмыслоўцам у гэтых пытаннях падрон Заіка, што ўсё, што Беларусь хацела ад Кітаю, гэта менавіта нібыта абгрунтаванне таго, што сацыялістычны лад беларускай эканомікі гэта той шлях, па якім трэба рухацца нам далей. І ў гэтым сэнсе гэта, канешне ж, памылка.
Гаспадар Заіка, Кітай імкнецца правесці такі шлях рэформаў эканамічнай перамены без палітычнай лібералізацыі. У мяне да вас такое дваістае пытанне. На вашую думку, наколькі у Кітаі гэта доўга можа цягнуцца? Это першая частка. А па-другое, наколькі гэта ўвогуле рэальна в маленькай Беларусі, якая знаходзіцца на еўрапейскім кантыненце?
Китае гэта можа адбывацца дастаткова доўга, бо кітайская палітычная эліта ўлічыла досвід СССР, які разламаўся як чакалятка. Адразу пасля гэтага ЦК Кампартыі Кітаю даручыла сваім адмыслоўцам распрацаваць дакладныя карты нацыянальнасцяў, якія жывуць у Кітаі. Так што яны гатовыя да любых варыянтаў ажно да распаду Кітаю. Але менавіта гэтая падрыхтаванасць дае магчымасць ісці шляхам умацавання ўлады, трансфармацыі палітычнай улады кітайскіх камуністаў у эканамічную. І зараз гэта робіцца. І якія б сцягі там не былі, Кітай будзе краінай з рынкавай эканомікай. Што да Беларусі? Беларусь у гэтым пляне страціла час. У Беларусі да ўлады прыйшла эліта раённага ўзроўню. Дарэчы, у Кітаі ўся цэнтральная эліта засталася. У Беларусі прыйшла раённая рабоча-сялянская эліта, якая нічога не ведае, але нахабна і бесцырымонна пачала рэалізоўваць свае інтарэсы. Таму кітайскі прыклад – гэта міты і мары беларускай раённай эліты. Другі момант. Беларусі кітайскі досвід не патрэбны. Калі я працаваў у Кітаі, то час ад часу кантактаваў з калегамі з Чэхіі і Нямеччыны. І мы проста смяяліся з ідэі, што нехта ў Еўропі будзе пераймаць кітайскі досвід. Калі ў кітайскай сельскай гаспадарцы правесці механізацыю, то там будзе 350 мільёнаў лішніх рабочых рук. Там звычайная ручная праца. Для маленькай Беларусі трэба стварыць нармальнае еўрапейскае грамадства з нармальнай палітычнай структурай, з раздзяленнем уладаў, з наяўнасцю палітычнай і эканамічнай канкурэнцыі.
Владзімір Мацкевіч, наколькі магчыма увасабленне нейкіх элементаў кітайскай мадэлі ў цэнтры Еўропы, калі сказаць больш дакладна, то эканамічныя змены без палітычнай лібералізацыі, наколькі гэта рэальна сёння?
Я думаю, што глядзець на іншую цывілізацыю, зусім іншую краіну, якая ідзе сваім сапраўды шляхам гістарычным, і там традыцыі вельмі моцныя, якіх ніколі не было ў Еўропі, ў Беларусі, не варта. А тут, што адбываецца ў Беларусі, то, ну, сапраўды, у нас палітычныя змены і эканамічныя спазняюцца, і тыя замаруджаныя. Але ж эканоміка, як бы не імкнулася кіраўніцтва дзяржавы, ўсё ж такі не падпарадкоўваецца дырэктыўным загадам і так далей. І ў гэтым сэнсе, калі б была палітычная воля і розум у нашых кіраўнікоў, гэта ўсё можна было б паскорыць, але ж такой волі няма, тым больш разумення. І тым не менш, нават палітыка з вялікаю неахотаю вымушана будзе змяняцца з накапленнем эканамічных пераменаў. В этом сэнсе трэба кінуць гэтую дэмагогію і шукаць у гісторыі ці там у геаграфіі прэцэдэнты эфектыўнага сацыялізму і рухацца за ўсім цывілізацыйным светам, рабіць тое, што нам бліжэй, досвід нашых бліжэйшых суседзяў, сапраўды запазычваючы добрае, што там было і адбываецца, і адкідаючы дрэннае, а не быць летуценнікамі і фантазёрамі, гледзячы на іншыя цывілізацыі ці утапістаў розных масцей.
Ці патрэбны Беларусі кітайскі досвід? Вы чулі меркаванні экспертаў, эканаміста Леаніда Заікі і палітолага Уладзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 18:30 у Праской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные белорусские подеи. За то, что верники церкви «Новое житё» не пустили у храм чиновников, пастор Вячеслав Гончаренко оштрафован судом. У Генеральной прокуратуры Беларуси подтвердили известки про спынение справы супраць Евгена Жигалова, старшини Совета директоров гандлёвого дома Ждановичи. Больше за 1000 завзяторов с Британии приехали в Минск, как подтримать ливерпульскую команду «Эвертон» у матча супраць Борисовского «Батэ». На территории стадиона «Динамо» будут установлены наметы для персонального огляда подозрённых завзяторов. Первый кастрычник в Беларуси помер от инфаркту, прибачься, в Белостоку, помер от инфаркту журналист Альгерт Неверовский. Нашему коллегу, який пленно супрацовничал долгий час с «Радио Свобода», недавно исполнилось 40 годов. Вы на хвалях «Радио Свобода» и теперь до международных подей. Иран обещает допустить международных инспекторов на свой новый завод по сбогачению урану в ближайший час. Про это поведомил керовник международной политики в развязу Хавьер Соляна. По его словах, на встрече в Женеве так само досягнутая домовленность, что Иран будет передавать уран иншим краинам, как ты узбогатили его для дальнейшего реактора в Тегеране. Колькость ахвяров землетрусу на выспе Суматра в Индонезии перевысила 750 человек, больше 2000 пораненные. У городе Падан, где разбуранные сотни домов, под рештками будинков могут находиться тысячи людей. Землетрус отбылся в середу, эпицентр был меньше, чем у сотни километров от города. Сегодня отбылись новые могутные подземные шторшки. Президенту США Бараку Обаме потребны еще несколько тыдней на обмеркование американской стратегии в Афганистане. Поводля представника Белого дома Роберта Гибсон, на 7 кастрычника запланованная черговая встреча Обамы со своими дарацами по этой проблеме. Учорошняя консультация помеж Обамом и ведущими керовниками администрации войскового командования Гибс назвал объективными. Днями стало известно, что командующий контингентом в Афганистане звернулся до Обамы с закликом накировать в Афганистан додатковые войски. У Тбилиси на 76-м годе життя помер письменник и сценарист Атар Челадзе, якого называют классиком сучасной грузинской литературы. У Кишиневе пенсионеры третий день протягивают массовые акции супраць подвышения коммунальных платежов и скасования льготов на проезд у громадском транспорте. Вы слухали выпуск новинов, наступный приблизно праз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с Данчиком. А зараз подорожжа свободы. Про студзеводы, что белорусским падлячы, распавядае Змітер Бартосік.
Беларушчына у польскім падляшчы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска студзеводы ўжо даўно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус і сімбаль сённяшніх студзеводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта студзеводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны, як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у студзеводах этнаграфічны музей. где не только выставляются старые коловроты и студеводские валенки, валяние было колисти основным промыслом студеводов. Музей тут живы, те, как кажуть, интерактивны. Тут ладятся и выставы майстров с Беларуси, тут занимаются лепкой из глины и мастацкой резкой по древе новокольные дети, и не все яны белорусы.
Студеводы меняются, вы кажете, а на вашу думку, до лепших меняются, тине?
И асфальты, тротуары, канализация, ну, это великий цивилизационный скок. И, напевно, те студеводы моего дзяцінства, молодости, уже отошли, ну, и сябры тоже повыезжали мои в разные, кто в Самбельск, кто далей. Но я как бы спокойный за студеводы, бо дзеяні нашего музея удалось, студеводы не будут уже некой анонимным предмещем Бельска, спальней города, как это бывает.
И тут еще вы отродили, те не дали забыться некому старожитному обраду, так?
Фестиваль там по Майовой Роще.
Это фестиваль спевов?
Фестиваль аутентичного фольклора. Обрады, песни перед ушим, але так само и весельные обрады. Тут, ну, съезжаются до нас два раза в год, у маю и у липени, ножбиты аутентичного фольклора с Подляша, с Полеща. И вот раз несколько джон судживоды тады бурлич тут еще аутентика.
Ой, зазуленька, ой, ты сына, я у садочку не кукай, я молодая.
Студиводский наставник и мастак Николай Якобюк выкладал у многих вёсках Подляша и с ностальгией сгадывая часы, коли навучанне вялося на родной мове.
У вёсковых школах Подляша дети на якой мове размовляли 30-40 годов тому?
Говорили по-своему, так, как местцовый разговор был. Тут нема такого белорусского джекача, нема ничего. То вообще предметы были по белорусскому языку. Я и математику по белорусскому учил выкладать, и географию по белорусскому. А потом ликвидовали эти белорусские школы, ввели только язык белорусский, как додатковый.
Про это варто шкодовать, что белорусское школьництво на Подляше было загублено? Ти, это объективный процесс.
Я думаю, что это мусило наступить.
Слушайте, а есть шанец у белорусшины хоть неяк застаться жить на Подляше? Ну, не дякуючи школе, а дякуючи чему белорусшина может тут заховаться?
Разные товарищества, то утримовывает это и наш язык, правда, и нашу традицию. И только это можно устримать. Вот так-то процесс будет такой, что будет заникать эта белорусщина. Правда. На вёсках она будет уже, покуль не выберут эти старые, правда, вообще.
А те были некие конфликты в 40-х, 50-х годах помеж белорусами и поляками?
Белорус, как перешел на католицизм, то достал добрую работу. Уже никому, только это же поляк, же католик. А если в приватном жизни, в приватной спулке и так далее, то это не было. Никто до никого ничего не имел. Вот. В часе войны, оккупации немецкой, то все боялись немцев. Уже по войне, в 45-м году, ну то повстали те, у нас называли банды. Теперь называются они иначе. Это были такие сгруппования людей, вальчонцы о неподлегость Польски. И называли некоторых кожушниками, бороться с базой, то что робили. Шли и грабили.
А рабовали кого? Православные вёски, те всех?
Православные. Но тут был выпадок вельми страшный про тих возаков, которые загинули. 30 возаков.
А что это за история?
О, эту историю вельми чекала. Ну, пришла банда до вёски, не знаю, откуда они там зашли сбирать, чтобы их завести куда-то, правда, в ночи. Выбирали добрых коней, ну и добрых возаков, правда, ну и везли. И они загинули, били, с коньми, с возами, за чем, и сами загинули. Потом дознались, что они застали помордованы.
Они были застрелены, да?
Ну, застрелены, но в бурной могиле. То, что было по войне, 47-й год. Кто их знает, кто там был, правда, чинил в этих бандах.
У эфира «Подорожье свободы». Пра студзі воды, што ў беларускім падляшчы, распавядае Зміцер Бартосік.
Жахі 40-х гадоў, якімі надоўга магло быць атручанае суседства двух народаў, пакрысе забываюцца. І вось беларускую мову гатовыя вучыць самі юныя палякі. Дамо слова жонцы Дарафея Фіёніка Альжбеце, якая вядзе тэатральную студыю ў Бельскім доме культуры.
З польскіх каталіцкіх сем'яў дзеці ўжо такія умерана яны свядомыя, хочуць спецыяльна гаварыць на беларускай мове, просяць, каб яны хочуць прыняць удзел у конкурсах, хочуць, каб я іх навучыла дэкламаваць вось па-беларуску і даць ім нейкі тэкст беларускі. І яны самі гавораць, што нашы настаўнікі, нашы бацькі проста абмежаваны, яны не хочуць ведаць пра тое, што ёсць беларусы, што ёсць праваслаўныя вось у Бельску, у ваколіцах, а нам гэта вельмі падабаецца. І мы хочам з усімі добра жыць. Ну, гэта такі, таксама ўжо не раз гаварыла, такі станоўчы вынік уздзеяння глабалізацыі, ці можа нават еўрасаюзнага уздзеяння. Таму што адкрываецца Еўропа, адкрываецца свет, можна ездзіць, і ўсякая культура ёсць цікавая, калі толькі яе пазнаць. Вось, не зачыняцца ў некіх там сваіх рамках, так, так, а пазнаваць свайго суседа. Штораз больш такіх дзяцей, такой моладзі, якая можа і засаромець нашых беларусаў.
Усадыла рожу край окна, усадыла рожу край окна.
Памятаеце моднае прыслоўе, што жыццё пачынаецца пасля 40. Найстарэйшы жыхар студзіводаў Уладзімір Гулевіч пачынае новае жыццё пасля. Зрэшты, паслухайце. Спадар Уладзімір, гэта вам колькі гадоў?
Сотка. В том руконі все уже продав. Мне вдвоє коні трактором аліз ліквідував.
В минулым годзе?
А то ще орав і сеяв все.
І коней трымалі?
І двоє коней.
А як жылі праваслаўныя з каталікамі? Мірна ці былі канфлікты?
Колісі нацыі, то мало хто по-польськи говорив, і поляки, і ми всі по-нашому. А тепер вже переламали, менше говорять по-нашому. А колись чоловіку не поймеш, поляк чи помирає, помирає.
А за гэтые 100 годов, що вспоминається частей? Вспоминається добре, чи вспоминається злое, кепське?
І чорки вспоминається, і...
Были тут музыки свои?
О-о-о, бубен, скрипка и танцы. Забавы, забавы делали, что неделя. Сцену сделаем, представление какое-то. Выходим.
Это вы спевали эти верши?
Так, да? Верши.
Верши так.
Забавы по билетам.
Продавали билеты?
За салю треба заплатить и было. Музыкантам заплатить. Вечеру треба пол-літра поставити, закуски, ну, та закуски, та дівчата, гармошка і скрипка, бубон.
Ось так, за 100-гадовае життё з тяжкой працей, з жахами окупації, со страхом паваеннай пары, перш-наперш узгадваюцца вячоркі з музыкамі і дэкламаваннем вершаў. Таму не выпадкова, што менавіта ў студзіводах ёсць каму працягваць даўнюю спеўную традыцыю.
Калі будзе спакой, не будзе вялікіх патрашэнняў, такіх, як перажылі скажем, 70 гадоў таму. Скажам, маладое пакаленне, ўже выхаванае беларусамі праз сваіх бачкаў, або якое самое дахваджыць да сваёй тоеснасці, яно, напэўна, далей будзе прадаўжаць. Усё гэта жыве, ажывае, пашыраецца.
Я в неделю гуляю, бо не бела сплю. Середу возила, четвер молотила, п'ятницю м'яяла, а в суботу м'ярала,
я третю віяла, а в суботу мірала, а в неділю продала.
Про студзіводы распавядаў Зміцер Бартосік. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусі Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі.
Запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Данчыкам вы пачуеце пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Данчыкам. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і ў іншых гарадах. Данчык нарадзіўся 3 студзеня 58 году ў Нью-Йорку, сапраўднае яго імя Богдан Андрусішын. Маці Юлія паходзіць з сям'і Луцкевічаў, бацька Павло нарадзіўся ў краіне, быў бізнэсоўцам. Бабуля Данчыка Яніна Кахановская ў дзяцінстве даглядалася Максімам Богдановічам, ведала Янку Купалу, была найбліжэйшай сябровкай Наталі Арсеньевай. Працавала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода». Данчык мае брата Юрку, які працаваў у дзяржаўных органах ЗША. Данчык скончыў факультэт журналістыкі Нью-Йоркскага універсітэту, 77-го года супрацоўнічае з «Радыё Свабода» у штаце з 1992 году. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.org. Але я змагу прыйсці на ваш канцэрт у Менску, вельмі б хацела, пытаецца ў Данчыка, беларусачка з Менску.
Дзеля таго, каб спяваць, патрэбныя тры важныя прадумовы. Час, сіла і натхнення. Мне цяжка прагназаваць, калі ўсе тры з'явяцца ізноў. Але шчыра дзякую вам за гэтае ветлівае пытанне.
Якія сучасныя беларускія гурты вы слухаеце? Як увогуле ацэньваеце стан беларускай сучаснай музыкі? Пытаецца ў Данчыка Уладзя.
Нядаўна мне задалі падобнае пытанне калегі для наша англамоўнага сайту. Чамусьці, як і ў маладосці, я не арыентуюся на сучасную музыку. У 80-х гадах, напрыклад, я не захапляўся ні Майклам Джэксонам, ні Мадонай, а толькі тымі ж зоркамі папярэдніх 10-годзяў ці нават раней. Это Саймон & Гарфанкл, Джонні Мэтэс, Пітэр Пол & Мэры, Джон Баэз, Пегі Лі. Так што я заўсёды быў вельмі дрэнным барометрам таго, што ў дадзены момант кіпела. Калі цяпер слухаю музыку, вяртаюся да гэтых вышэй згаданых дыназаўраў, можна сказаць, хоць я іх такімі не лічу. Альбо да оперы ці да класычнай музыкі. А з сучасных спевакоў з'яўляюся вялікім фанатам амерыканскага спевака Адама Лэмперта. Ну, а з усяго раней сказанага не магу аніяк даць ацэнку сучасным беларускім гуртам.
Які стыль музыкі для вас самы блізкі? Ці можа беларус спяваць джаз?
Ну, для мяне, безумоўна, самы блізкі стыль быў і ёсць той, які мы ў Амерыцы вызначаем як фолк-мюзык. У шырэйшым сэнсе гэта народная музыка, але ж тут таксама не зусім пасуе, бо пераважна тыя песні, якія лічацца народнымі, яны вакальна не вельмі складаныя, даступныя для галасоў дыяпазону звычайнага чалавека. Я сябе лічыў выканаўцам балядаў, не на гэтулькі ўжо музычна простых песень, пераважна тужлівых, часта вакальна вымоглівых. Ёсць песні, якія вымагалі ад мяне як спевака даволі шмат, як вакальна, так і эмацыйна. Скажем, «Не кувай ты, шарай зязюля» — это на словы Богдановича. Эта песня, по-моему, абсолютно не мела аншлягу сярод шырэйшай публікі, не гледзячы на мае высілкі. Ну, а такая простенькая мелодія, як, скажем, «Зорачкі», ледзь не ўсім падабалася. Хаця яна ад мяне, як спевака ці інтэрпрэтатара, шмат меней вымагала. Ну, а што да джазу па-беларуску? Прызнаюся, што я не вельмі вялікі аматар гэтага жанру. Але чаму не? Што каму па тэмпераменце, па здольнасцях пасуе? Якая розніца, якой ён ці яна там нацыянальнасці?
Паважаны Данчык, дзякую вам за вашыя песні. Як вы мяркуеце, беларуская песня можа добра прадавацца ў свеце? Калі так, то якая і як трэба яе падаць і прадаць? З павагай да вас і вашай сям'і, Вольга, няхай.
Дзякую вам за вашу ўдзячнасць за мае песні, якія я спяваў ўжо вельмі даўно. На вашае пытанне, ці можа беларуская песня прадавацца ў свеце, адкажу гэтак. Я думаю, што ўсё ж такі не. Калі ўсвядоміць, што каб заваяваць глабальны рынак, усё ж песня мусіць выконвацца на сённяшняй лінгва франка, а то значыцца па-ангельску. Мне прыходзяць у галаву такія прыклады, як Селін Дыён, якая не стала суперзоркай, пакуль не прыйшла, не перайшла з французскай на ангельскую мову. Альбо шведскі гурт Аба, удзельнікі якога, праўдападобна, нават не ведалі ангельскай мовы, але каб заваяваць рынак, вымаўлялі яе ў песнях просто фанатычна. У мой час у Амерыцы была на некалькі гадоў старэйшая ад мяне цудоўная спявачка ўкраінка Квітка Цісык. Яна была патомак эмігрантаў другой хвалі. І Квітка была вядомая бліскучым альбомам украінскіх песень, такіх ягадак украінскіх. Альбом называўся «Два колеры». Ну і хто ж купляў і захапляўся гэтым альбомам? У большасці толькі украінцы. І тым не менш, спяваючы па-ангельску, Квітка была хіба найбольш чутным голасам у Злучаных Штатах. Ейныя спевы суправаджалі ледзь не кожную тэлевізійную рэкламу 80-х гадоў. Але, безумоўна, само па сабе, прыгожых беларускіх мелодыяў проста процьма. І, магчыма, ім трэба даць ангельскія словы, прапанаваць нейкай там Селін Дыён ці іншай суперзорцы, і такім чынам, хоць ускосна, рэклямаваць скарбы беларускай музычнай культуры.
З кім з сучасных беларускіх выканаўцаў вы хацелі б спяваць? Як раней з Барткевічам, ці падабаецца вам Александр Рыбак? Ён, як і вы, беларус замежжа, пытаецца ў Данчыка Любоў Лабыш з Маладзечна.
Па праўдзе, сёння мне лепш атрымліваецца спяваць аднаму, без партнера і часам нават і без публікі, і без слухачоў.
У якой Беларусі вы хацелі б жыць?
Ну, у палітычным сэнсе у ліберальна-дэмакратычнай, а ў эканамічным сэнсе у капіталістычнай, ну а ў этнічным сэнсе у сапраўды беларускай Беларусі.
Вы яшчэ спяваеце, а чым канкрэтна займаецеся на свабодзе, пытаецца Пятро Шыла з Гомлі.
Больш года ўжо не спяваю, але хочацца верыць, што гэтак будзе не назаўсёды. Справа ў тым, што праца на свабодзе вымагае вялікіх высілкаў. Я заангажаваны практычна ва ўсіх пытаннях, звязаных з перадачамі, з адміністрацыяй, з прадусарствам, з кадрамі, раскладамі працы, вычытвае матэрыялы, лётаю на бясконцыя паседжанні. З тых часоў, як я пачаў працаваць у Мюнхене ў 92-м годзе, прадукт беларускай службы разросся прынамсі ў 34 разы. Я стараюся рабіць усё, што дазваляюць мае здольнасці, каб можна было ганарыцца за нашую станцыю, як і ўсе мае калегі.
Наступнае пытанне Данчыку задае Арцём з Барані. Вось калі б склаліся пэўныя абставіны, ці прыехаў бы ў Любёніц тысячу беларусаў, Данчык настала месца жыхарства ў Беларусь?
Шчыра кажучы, хутчэй усяго не. Жывучы ўжо амаль 18 гадоў у Еўропе, дагэтуль для мяне яна чужая. Шмат што раздражняе, людзі ўсё ж такі іншыя ад маіх суродзічаў-амерыканцаў. Знов же, думаю, що шмат правди у примовці, яка по-ангельську гучить «There's no place like home». Нідзе не так добра, як дома.
Ці вериці ви у демократичну Беларусь, і ці яна махчымая, питається у Данчика Мікіта.
Абсолютно веру. Я веру, що Беларусь стане демократичной, і спотребиться тільки ще криху часу, каб да гэта дайсці, я впевнений.
Ці пішаці ви дзённік, ці успаміни, питається Ігор з Гомлі.
Так, цікаво, що задалі такое питання. З прорывами я пішу дзённік хіба што з дзяцінства. Недавно я дайшоў до апошняй чыстай старонкі апошняга тому гэтага дзённіку і жахнуўся, калі перагарнуў старонкі, пабачыў дату на першай старонцы гэтай кніжачкі. Гэта быў верасень 96 году. Падумайце, у адной таўставатенькай кніжачцы ўсё пражытае за апошнія 13 гадоў. Треба будзе купляць новы цяпер блакнотік, бо ў міжчасе прыходзіцца рабіць нататкі на асобных аркушах паперы, а іх пазней лёгка загубіць.
Спадар Данчык, ці не хацелі б пры магчымасці выступіць з цалкам электрычным рокавым гуртом? Ці будуць выходзіць якія-небудзь новыя запісы кружэлкі? Прывітанне вам ад маёй мамы, вельмі чакаем вашых выступаў, піша Вадзім з Івацэвічаў.
Дякую, Вадзім. Я думаю, што ўсё ж электронны рок проста не пасуе да майго стылю і да маёй манеры выканання. Там зусім нешта іншае вымагаецца, нешта, што, думаю, у мяне адсутнічае. Так што я застануся, відаць, пры акустычных інструментах. Ну а што да новых запісаў, пакуль няма плянаў, бо так складаецца жыццё, што няма ні часу, ні сілаў.
Наколькі актаваў у вас голас? Ці працуеце вы над пашырэннем яго дыяпазону?
Я думаю, што ў мяне быў дыяпазон якіх 2,5 актаваў. Ясна, каб яго пашырыць, у той ці іншы бок патрэбныя заняткі і практыка. Пакуль няма ні часу і настаўніка няма.
Якія перадачы свабоды вам найбольш падабаюцца, якія не падабаюцца?
Найбольш цікава мне слухаць нашыя аналітычныя праграмы, такія як «Праскі акцэнт», ці «Экспертызы». Усё ж, у нас вельмі добрыя свае аналітыкі – Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і Таль Цанкоў. І яны дапамагаюць мне зразумець і асэнсаваць і паставіць у кантэкст тыя падзеі і з'явы, якія мы асвятляем штодня. Таму я далучу да гэтага спісу і паштовую скрынку 111. Гэта перадача шэфа нашага бюро Валянціна Жданка. Я не буду казаць, што нейкія перадачы не падабаюцца, бо ведаю, колькі працы і поту ў іх укладаюць нашыя журналісты. Па-моему, нашыя ўсе перадачы вартыя ўвагі.
Як вы ставіцеся да гею, пытаецца Васіль.
Скажу так, у маім асабістым жыцці сярод найбольш добрых, інтэлігентных, чулівых, таленавітых, адважных людзей менавіта геі. То як бы я мог да іх адносіцца, акрамя як з любоўю, з прыхільнасцю і з пашанай? Ну, а калі гэта ўскоснае пытанне пра маю асабістую арыентацыю, то можаце не сумнявацца, Васіль, што я належу да таго школа людзей, што і такія знакамітасці, як пачнем з Александра Македонска, славянскага свету, Пётр Чайкоўскі, Ніжынскі, Нурэяў, Дзягілеў, Карл Шымановскі, Федерико Гарсія Лорка, Оскар Вайлд, Теннесі Уильямс і гэтак далей, гэтак далей. Я лічу, што я ў цудоўнай кампаніі. А што да гомафобаў, дык я таксама з імі ў сваім жыцці дастаткова спатыкаўся і мушу сказаць, што да іх я не маю ні кроплі цярпення ці павагі.
Ваше апошняе слова. Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Данчыкам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А інтэрв'ю з Данчыкам паглядзець у найбліжэйшым выпуску тэлеперадачы «Свабода на Белсаце». Эфір у суботу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Своя свобода.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.